Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušalci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Član Udruženja filmskih umjetnika Srbije, dobitnik brojnih nagrada i ljubitelj pješačenja, beogradski reditelj Slobodan Simojlović, porijeklom je iz Semberske ravnice. Ovaj svestrani emotivni čovjek kome režija nije jedina profesionalna ljubav, radio i na radiju Pančevu u emisiji Iz kulture Utisak nedelje, stvarao filmove za djecu, a dokumentarni filmovi Jeni, Malo svjetlo sa zapada, Uporno dozivanje anđela, serija Srpski istočnici, u kojoj je prikazano veliko bogatstvo srpskih narodnih običaja, kulture i tradicije, samo su dio bogatog stvaralaštva Slobodana Simojlovića. Slobodan Simojlović večeras je gost u emisiji Dobroveče čovječe. Gospodine Simojloviću, dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
Dobroveče.
Kako ste vi, gospodine Simojloviću, odlučili da postanete reditelj? I šta najviše volite da radite u ovom vašem poslu?
Pa nekad zapravo razmišljam da je ta prva tačka, taj prvi dodir sa filmom. Ja sam odrastao u Semberi, moji roditelji su tad živjeli u Beogradu i onda se dogodila ta pandemija variola vere, nešto slično današnjoj situaciji, i onda su oni mislili da je nekako i bezbednije i zdravije u tom trenutku da ja odrastam u Semberi. Tad nije bilo nikakvih granica, pa smo vrlo brzo i putovali i
kod
kretali
bake
se, da, kod bake, da, i deke, da, da, da. Ja sam tamo imao dve bake i dve deke i onda je to uvek prednost. Tatini su živjeli u Banji Dvorovi i onda je tu bio bazen i sve te lepote, a mamini su živjeli u gradu, pa su onda te blagodeti centra. Tako to nije bila, mada možemo reći, jel, kao u tom trenutku provincija u Jugoslaviji, ali i grad koji je imao neke odlike onako i veoma razvijenog građanskog života. Imao je dva bioskopa u to vreme, već dugo. Nemamo takvu situaciju negde da je to bilo i tako.
Prvi kontakt sa... odlazite u bioskop.
Ali tu je bio i Harry Jackson. Harry Jackson je jedan od naših najpoznatijih amatera. Harry Jackson je snimio negde oko 700 westerna. To su kratki filmovi bili, pa su ovi bjeljanski kinematografi puštali filmove Harry Jacksona prije toga. Osim toga, ja sam, moj ujak je bio dobar prijatelj Harry Jacksona, pa sam ja u jednom od tih filmova, i to je verovatno prvi kontakt. Došli smo do početka pitanja. Prvi kontakt, da, sam bio neka ukradena beba koju su ukrali Indijanci, i onda me tamo negdje na Drini Harry Jackson sa svojom nekom ekipom oslobađa. Ja tragam za tim filmom, dosta filmova Harry Jacksona je izgubljeno, ali neki se sad i pronalazi, i bilo bi lepo
da, bilo bi lepo da se nađu, ali vidite, vi ste tada glumili u filmu,
da,
niste režirali, a ipak ste se odlučili za režiju, znači opet da se vratimo na početak.
Da, pa to je nekako, onda je to, posle Semberije, jako bitna stvar. Otac mi je radio na televiziji i onda je to bilo malo onako komotno vreme, jel, kao vreme tog visoko razvijenog socijalizma, pa su oni vodili decu na ta snimanja i deca njihova su vrlo često završavala u medijima. Ja se nadam da sa mojom decom to neće biti slučaj.
Možda ih niste vodili dovoljno često na vaše radno mjesto.
Da, pa možda to prvo snimanje koje sam video sad ozbiljne prave ekipe je bilo snimanje Nevena. kod Novog Sada i onda smo tu gledali. Ja sam bio jedini, onda, pošto je moj tata bio šef rasvete, onda je zanimanje između ostalog da dok traje kadar, ako neko pozove nekog od rasvete, neko mora da dotrči, jer su oni za to vreme igrali karte tamo iza i kockali se, i onda sam ja bio taj koji javlja njima da upravo ih traži, ne znam, neki snimatelj i tako, i to je možda prvi posao koji sam dobio. A onda je to bila jedna klima, kao naravno kad živite to vreme, jasno je da već imate neki stav o filmu, kao što danas, na primjer, moje deca mi neke potpuno drugačije stavove o filmu nego što sam ja tad imao, ali moglo se tad već i čitati, moglo se, tata me je recimo odveo na fest, odveo me na Bitev, kad je radio te neke velike manifestacije, dosta tih filmova ja nisam uopšte tada ni razumeo.
Sedeo sam prosto, dosadno tamo, izvinite.
Sedeo sam, čekao sam oca, ali znate kako znam da su to dobri filmovi? Znam po tome što sam ih mnogo godina kasnije, kada sam gledao te kataloge i čemu sam prisustvovao, to sam zapamtio skoro na nekom, te dobre filmove sam zapamtio na nekom arhetipskom nivou. To je nešto kao da zapamtite neki davni san. Nešto što vam se već jednom dogodilo. Ne da ste to gledali, nego da ste vi bili u tome. Takav je, recimo, ja ne mogu se setim sad koliko sam imao, ne znam, 14-15 godina kad se pojavilo Žrtvovanje Tarkovskog. Vi ne možete tad da taj film razumete. Ne možete čak ni da osjećate. Ali taj film, na primjer, počinje jednim dugim kadrom jednog drveta gde deda pripoveda nešto svom unuku. I vi imate utisak da ste to proživjeli, potpuno da ste bili u tome.
I znači vama se tu dopalo i tada ste odlučili da upišete fakultet dramskih umetnosti.
Da, onda ide jedna druga stvar. Vi se verovatno sećate onog izuma, takozvano usmereno obrazovanje. A svi danas govore o tome da je to bilo loše po obrazovanje. Ja ne znam koliko je loše, ali na taj smer koji sam ja upisao, pokazalo se da je to sa mojom grupom bilo dobro, jer idete 2 godine u gimnaziju, pa onda ako imate neki naročit broj bodova, što sam ja imao, onda možete da upišete jedan, tada 2 veoma atraktivna smera, a to se zvalo organizacija filmskih i televizijskih delatnosti. I tad su bila 4 odjeljenja u staroj Jugoslaviji, 2 su bila u Beogradu, i ja sam nekako uspeo da uđem u to, to je bio kao prvi korak, i onda su tu svi govorili, pričali, čitali, pisali o filmu, i tako da je danas od te grupe, mogu da kažem, negde od 30-ak ljudi, negde je 15-ak ili 20 medijskih radnika na ovaj ili onaj način. Imamo čak Ivanu Kastratović, producentkinju koja je dobitnik Zlatne palme za jedan iranski film, imamo, ne znam, direktore televizija, imamo glumce, imamo reditelje, tako da je to nekako se pokazalo ispravnim. Sad, loše stvari su bile, ne znam, nemate više od 2. godine fiziku, pa znam da su mi se posle deca smejala šta ja sve to ne znam, ali nekako vas opredele
u tom, onda je dosta
tih ljudi i odmah posle toga upisivalo fakultet dramskih umetnosti. Ja sam iz prvog pokušaja uspeo tamo da prođem, onda sam imao tamo, tu je bilo zaista sjajnih profesora od kojih se dalo mnogo toga naučiti, i na neki način smo, ja sam pre toga morao da idem u vojsku, to je možda loš deo, da tako kažem, sisteme, ali izgubite nekako svoju generaciju, što je u nekim sistemima potpuno nevažno, ali u ovom kad se držite nekih prijatelja, kad sam pomenuo prijatelje, onda je tu sigurno su me mnogo obeležili, na neki način su mi pomogli, uspeo sam da pronađem neke prijatelje sa kojima imam slične afinitete. Neki danas nisu sa nama, izuzetni su dramski pisci, snimatelji, muzičari, I da neka njihova znanja i neka njihova razmišljanja, neka njihova osjećanja na neki način i sa njima i podelim i razumijem kao svoje. Razumijem da smo tu isto mišljenici, neka vrsta idejne sabraći. Znate, za moju generaciju je bila kao najporaznija stvar da sad završite tu pa da radite na televiziji. Uvek smatralo da je to, i ja iskreno nisam baš mislio da ću se naći najčešće u situaciji televizijskog reditelja. Ne zbog toga što mislim da je to nekako neki niži oblik bavljenja režijom. Zapravo, tad smo već imali izuzetne umetnike na polju televizijske režije, koja je autentična televizijska režija. Nije, dakle, film primenjen na televiziji. Cela ta prva generacija sa ruskim umetničkim eksperimentom, svi ti naši veliki filmovi koji su dobijali nagrade, dakle Stanko Crnobrnja, pa Boris i Tucko na televiziji, onda mi smo i radili neke velike projekte Radio Televizije Srbije, baš u onom delu što je bilo baš autentično, televizijsko u smislu velikih direktnih prenosa i tako, i to je nešto što meni nije bilo interesantno.
Ali je jako zahtjevan posao, direktan prenos nečega, mislim.
Da.
Na televiziji.
Da, jeste. Ali kad odrastete na televiziji, muvate se po svim tim hodnicima, po tim lošim itisonima, ne znam, kao tim kafe kuhinjama, i onda vam to nekako postane drago. Ja znam da to nije, ali volim nekako duhovito odgovor na to da može nešto da vam bude drago. Uvek su me pitali i ovde u Banja Luci, reci mi, molim te, šta to ima lepo u Bijeljini. Onda im ja kažem, dopao mi se odgovor onog poznatog dizajnera Mirka Ilića, koji je isto poreklom iz Bijeljine, on u Njujorku je i dizajnirao mnoge poznate ploče. Sad je on je rekao da u Bijeljini ima lepo blato. I kad sam skoro proveravao neke fotografije sa mog mobilnog telefona, tu ima mnogo, mnogo fotografija blata. Zanimljivog blata. Pa eto.
Koji je bio prvi film koji ste režirali?
Ja sam prvo radio neke kratke video radove još u školi, i onda posle toga možda prvi film u kome sam ja bio reditelj na televiziji, dokumentarni film o istoričaru umetnosti Milenku Kašaninu. To je film gde je urednik bio poznati beogradski urednik Felix Pašić, i on me je tada naučio kako se pravi ozbiljno istraživanje za dokumentarni film o takvom čoveku. Rekao mi je, idi u Srpsku književnu zadrugu i pročitaj sve što je napisao ili što su napisali o Milanu Kašanu. Ja kad sam video koji me Astal knjiga sačekao tu, ja sam mislio da je to, ali ja ne znam da li je to moguće u današnje vrijeme. Da li je neko spreman da na primjer, finansira takav način rada, ali znam da je potrebno i da se uvek kasnije pokaže. Nekad ne možemo da mislimo o našim medijima kao samo o trenutku sada, nego mislimo nekad i o nekom trenutku za 20. godine.
Trenutno ste na Radio Televiziji Republike Srpske, radite film, dokumentarni film o Goraždanskoj štampariji, a prije toga također radili ste Jeni malo svjetlo sa zapada. Da. Kakav je ovo film? Mislim, nas većina to zna o čemu je riječ, ali možda vi da kažete kakva je bila saradnja vaša i sa Jeni, koja je bila ovdje humanitarka kada je završila svoj poslovni, da kažemo, vijek u Holandiji, i kada je došla ovamo da priča o Srbima i da kaže svoju priču. Odnosno da se prvenstveno upozna sa Srbima, a onda i da ispriča svoju priču.
Znate šta, bio je taj nesretni rat i onda se tu dogodilo zaista mnogo priča. A bila je, bar tamo kod nas u Beogradu, i neka potreba da se o tome dugo ćuti. I onda su te priče, te ratne priče same po sebi jedan veoma interesantan dokument, da vi sad to ne možete samo da gledate kao svoj posao, jer se najdirektnije nalazite u nekom najposrednijem kontaktu sa vašim dokumentarnim junacima. I to je meni iskustvo koje ja nisam imao do tada, recimo ta promocija tog filma Na Palama, gde imate iste ljude na platnu i u bioskopu. Nekako sam pomislio, pa ja sam samo jedan tu provodnik da oni, da se ta njihova sećanja na neki pravilan način organizuju. Nema tu laži. To je jedan od najautentičnijih dokumentarnih filmova koji sam ja ikad napravio, jer tu to je sve taj, ne mogu da kažem aplauz, ali jedno dugo ostajanje u sali posle tog filma, gde ljudi plaču, ne napuštaju salu. To je nešto što vam ostaje i tu je lepo.
Da. Ovaj film ne govori samo o stradanju u ratu, govori i o našoj etnografiji, govori o našim običajima, o srpskim običajima. Ima mnogo toga tu. A ta Jeni, ona kada je došla iz Republike Srpske, kada se vratila u Holandiju i kada je na kraju svoj život okončala u staračkom domu, ostala je samo sa ćerkom. Svi su je prijatelji napustili zbog te neke predanosti, istini.
Da, da. Pa ona je imala dar da vidi. Imala je dar da vidi. Vidim da je imala izuzetno veliki dar za komunikaciju sa precima. Bila je religiozna žena, nešto što je očaralo i jesu naša duhovna pojanja.
Otvorit ću put koji me vodi do dna. Tu
Slušate emisiju Dobroveče čovječe. Vaš i naš gost je filmski i televizijski reditelj, scenarista i producent, gospodin Slobodan Simojlović. Gospodin Simojlović, koliko etnoloških filmova ste snimili u Republici Srpskoj?
Pa, ja sad ne znam tačan broj, ali ono što će mi ostati u sećanju, vidim što je, da tako kažem, i sačuvano i deo te neke kolekcije srpskih istočnika koji su i nagrađeni, i ja sam i nagrađen za te filmove posebnim priznanjem Srpske akademije nauka, odnosno Etnološkog instituta Srpske akademije nauka. To su Petrovdan u Semberiji, uz Badnjake pjeva Semberija, Obudovačka Ćaba i u Vučijaci su snimljeni u Petrovcu, to je bilo još pre Vučari, u Petrovcu pre rata je snimljen. A da tako kažem, Republika Srpska je često deo ne samo to kad radim, ja ovde nalazim veoma uspešne saradnike i to vam omogućava da se negde lakše neke stvari ostvare, da taj projekat bude dobar i da vi budete zadovoljni njim. To znači obično da se sa radošću sećamo ili ga ponovo gledamo posle izvesnog vremena i mene raduje da ima takvih filma, a da će nešto to ostati nekim drugim generacijama, u onom smislu koliko danas nas interesuje život koji se dešavao nekad i koliko nas taj život danas određuje, koliko nam usmerava i današnje neke poglede. Ima ozbiljnih teorija o tome da je mesto uz televizor zamenilo mesto uz ognjište, znači mesto za neku drugu vrstu naracije, mesto za gusle, a koliko to danas savremenom čovjeku zaista treba. Jer mi ti kažu ovi filozofi, ne priča o ljudima koji su nekada bili i postojali, nego priča o ljudima koji nam danas trebaju.
Često boravite u Republici Srpskoj, tako ste ovde boravili za vrijeme tih 90-ih nesrećnih ratnih godina. Mnogi snimci vaši korišteni su i u Haškom tribunalu.
Ja sam zapravo tamo video, moram da vam kažem, samo jedan materijal. Mi smo na poziv tada vlade Republike Srpske, kao čovjek koji je na neki način sarađivao sa tom vladom, su me poslali da snimam ratne zločine nad srpskim civilnim stanovništvom u Posavini. Tada su bili ti gradovi Odžaci, gde su bili ti logori, i ja sam tad boravio gotovo mjesec dana u tom području koje, kao što sami znate, nije tad bilo lako za ovaj prolazak, pogotovo ljudima koji u takvim situacijama nisu baš iskusni. E, ali mi smo tu imali neku ženu koja je bila na čelu kolone i valjda smo zato bili nekako i Bogom sačuvani, pa smo lepo prošli. Nije bilo nekih ozbiljnih situacija. Poslije su mi rekli da to mesto gde je bilo logor, ta fabrika u Odžacima, je bila minirana. A ja i snimatelj smo se tamo šetali praveći neke kadrove i tako. Ja sam se zapravo posle rata, tad su me zanimale neke druge stvari, i moram da vam priznam da ja tad o tome i nisam puno znao. Znao sam ono što sam video, znao sam nešto što je iz neposredne priče mojih rođaka i prijatelja, ali sam mnogo toga saznavao čitajući neku literaturu, gledajući neku arhivu, gledajući šta su drugi ljudi snimili posle rata. I jedna od inicijativa koji sad na jednom dugom dokumentarnom filmu radim u Snježani i ja, bit će da se pokrene neka akcija da se otkupljuju čak i neki privatni ti materijali, ne samo za vreme rata, jer sve to može biti značajno. Ne mislim, ne daj Bože, nekih novih ratova, ali može možda da nam pomogne, budemo bolji.
Da, pa nadam se. Recite mi, kako mediji mogu da utiču na sliku ratova i sliku svijeta? Evo sad, rat u Ukrajini, baš u ovom trenutku kada razgovaramo. Kako mediji mogu da formiraju to mišljenje? Kako je moglo da se formira mišljenje dok smo i mi bili u takvoj situaciji?
Pa, znate, kao i u našoj situaciji, ovdje se mediji koriste kao teško naoružanje. Mediji jesu oružje. To je, tu nema. Bio je zanimljiv zahtev tih NATO generala kad su bombardovali Srbiju, kaže da RTS 2 sata dnevno preuzima pod obavezno. To je bio jedan od uslova, program tih NATO pakt televizija. I onda je neki novinar duhovito rekao, pa to bi isto bilo kao da mi našu ono nišku diviziju se dva sata bori sa druge strane. Takvi su zahtevi, znate. To su danas medijski zahtevi. Dajte da uzmite sad pa bombardujte sami sebe. To je sljedeći korak. Pritisnite dugme.
Da, najvažnije je dobiti medijski rat. Imali ste i dječje filmove, kratke dječje filmove.
Da, to je projekat koji sam nekoliko godina sam radio za Euroviziju, za ABU, koja je zapravo krovni bilo producent tih filmova. I to je jedno izuzetno lepo iskustvo u kojem sam ja mnogo toga naučio, način rada sa decom. Radili smo mi neke stvari i na fakultetu, sa natuščicima, sa decom, sa starijima.
Ma kako raditi sa djecom?
To su tako probrana deca, to je uvek čudo. Ne, da imaju neke glumačke kvalitete, ja nisam čak i ih birao na tim pozorišnim radionicama. Kažu stručnjaci i kažu knjige, kad iz vaše dete i kad radite sa decom, treba vremena, treba puno vremena. To, recimo, jedna od prvih stvari koju sam naučio te britanske producentkinje, kad pravite ekipu za rad sa decom, ako imate glavnog junaka koji ima od 8 do 12 godina, najvažniji član ekipe vam je vozač. To je na prvom mjestu, jer se to dete odmah identifikuje sa nekim koji ima tu. Sad svi imaju neke male alatke, ali on vozi neki veliki automobil. To je se pokazalo kao delatno i onda su se meni čudili ljudi u Srbiji za kako to, taj izbor je ekipe vrlo bio čudan i neobičajen za dokumentarni film, ali to tako prilagođavate deci. I onda, nažalost, ono što je u današnje vrijeme, današnje deca gube koncentraciju. Nekad se moglo malo duže raditi, ali današnja deca su ovako, kako bi se to reklo, kratkog fitilja, oni brzo to završavaju, imaju strpljenja možda za pola sata, pa već im je nešto drugo interesantno. Mene su tu interesovala nekako porodica 21. veka, jer se meni uvek su se ti filmovi dešavali u ambijentu jedne porodice, uže i šire porodice. I na početku oni nisu baš razumjeli. Recimo, ja sam imao scenu u kome meni 11-godišnja devojčica pali vatru na nekim brdima tamo na planini Jabuka. I oni su odmah meni rekli, to u 12 država Evrope ne smije da se prikaže. Uopšte to dete pali vatru u šumi, to je veliki skandal. I sad, sa druge strane, opet, to su ona pitanja šta mi hoćemo, šta imamo od dece. Možda dete na planini, tamo su pravili ovi istraživači na Staroj planini. Ono ne zna mnogo toga, ali do 7. godine zna da napravi dvije vrste sira i dvije vrste kajmaka. Jel možemo mi tu da govorimo o nedostatku, ne znam, inteligencije, mašte ili čega? Mislim, ne možemo.
Da, pitanje, zavisi da. Šta je za koga važno. Ili
šta
tako
je za koga važno.
Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani. Poješće te brzo velegradske zveri, ali ti ćeš biti na naslovnoj strani. Sotirat ćeš možda u ponekom filmu, možda ćeš reklamu snimiti za TV. Menjat će te ko što razmenjuju reči iza tvojih leđa. Pričat će vicere. Ti si savršenstvo bez mane, ti si deo vojničkih snova, ti si luka sa naslovne strane i treba ti lova. Ti si savršenstvo bez mane, ti si deo vojničkih snova, ti si luka sa naslovne strane i treba ti lova. Mere, trpećeš staračke ruke na sebi,
ali to je deo tvoje karijere, pa zašto onda od krpela ne bi slavni fotograf, seksi magazina, slikaće svoje umetničko delo. Veseli klinci, otvoreni usta, gledat će tvoje mladovo telo. Ti si savršenstvo bez mane, ti si deo vojničkih slova, ti si lukac sa naslovne strane kreba glola. Ti si savršenstvo bez mane, ti si deo vojničkih slova, ti si lukac sa naslovne strane kreba glola.
Volite i rock'n'roll, gospodine Simojloviću, evo. Ja to kažem zato što ste snimili film o Bori Đorđeviću i Ribljoj čorbi za 35 godina njihovog rada. Uporno dozivanje anđela, odnosno režirali ste.
Da.
Kakav je Boro kao saradnik bio?
To mi je uvijek hiljadu nekih priča. Tad već u toj fazi, je, ja ne znam kako je ranije, družio se malo sa mojim roditeljima i jednom su nekako pravili novu godinu kod nas. Ja sam već tad bio sa svojim društvom negde i nije mi bila baš to riblja čorba nešto tad u tom trenutku kao bitna. Ali onda je ta žurka na kojoj sam ja bila toliko dosadna da sam ja predložio mojim prijateljima, ajmo kod mene, tamo je Bora čorba, i nekako smo uspeli da dođemo do nove godine, ali je kod mene žurka sa Borom čorbom završila tako već negde, kaže moja majka, onako već oko 10, toliko je bio veseo i popio da je već morali su da ga odnesu. I sad posle te faze on je jedan onako čovjek koji je napravio izuzetne pesme koje su obeležile više generacija jedne velike zemlje Jugoslavije, i njegov život koji je uvijek bio onako i buran i pomalo uvijek na ivici je sigurno zanimljiva stvar. Nisu baš bili raspoloženi tamo mladi reditelji da rade o njemu. On je zadobio i tu neku etiketu ekstremnog nacionaliste i ja sam im onda rekao da motiv treba da nam bude, znate kad imate u školi onaj sastav Jesen je došla kod nas i svesni ste da tog trenutka to piše 150.000 mališana u regionu, pa se osjećate nekako nije do te jeseni, ali onda shvatite da je lepa stvar da uronite malo i da vidite to, i ta neposrednost moja, jer ja sam zaboravio na Riblju čorbu jedno 15-20 godina, nisam uopšte razmišljao o tom bendu, ali onda sam vidio da moja deca to slušaju, da ponovo počinje, onda sam vidio šta njih privlači tu, taj mladalački bunt koji je on izuzetno lepo opevao, i taj odnos prema stvarnosti. Mi smo bili onako ta generacija koja u školama imamo tamo te ideološki neke bezvredne pesme, a sa druge strane čovjek na ulici nam govori ono što mi vidimo. I Bora je jedan od prvih koji je to uradio. Bili su indeksi, bili su to te lepe pesme, predivne pesme, antologijske, ali ovo se prvi put zapevalo o stvarnosti koja je malo drugačija. I deca su me podsjetila da to moram da sagledam kroz prizmu te stvarnosti, filozofije tog vremena, da vidim šta je on tu a radio je mnogo revolucionarnih stvari, znate, to su u tom trenutku su raspravljali ti komiteti.
A kažete vam, gospodine Simojloviću, koji film je u vama, koji ste vi radili, ne računajući dječje filmove, izazvao najviše emocija?
To su... Jedan film koji nije neki veliki film, ali ajto, na snimanju se to dogodilo. Naš veliki književnik Tišma je napisao jednu pripovetku koja se zove Bela lađa i govori o tom fantazmu, da tako kažem, Srba, o moru, o velikom moru, da su to ljudi koji nikad, bilo je dosta, ja kad sam bio mali, tamo je bilo po selima oko Bijeljine dosta ljudi koji nikad nisu vidjeli more, pa su uvek maštali o moru. I on je napisao tu koliko ima kafana u Srbiji koji se zove Bela lađa. Mislim, kako sad to Bela lađa, nigde lađe nema. O tim kapetanima, večitim kapetanima, i divan je, divna pripovetka. I ja sam ga zamolio da napravimo jednu mali štoz, da prođemo kroz te kafane, ali on da bude jedan od tih, obukli smo ga u neku kapetansku uniformu, da popriča sa tim ljudima koji su. I na jednom od tih snimanja se dogodila nevjerovatna scena. Ja sam mu rekao da uđe, to je jedna novosadska, jedna od najstarijih belih lađa, i on je ušao u tu kafanu sa zadatkom, tamo sebi poruči piće, i ako ga pitaju gde ide, da im priča o nekim morima, i ako ga ne pitaju, ništa. I onda mi je gazdarica restorana zamolila, pitala me je li to mora kelner, ili mogu ja da odnesem to piće. Ja se čudio, onako baš dobro, dokumentarno izgledala ta žena. Ja sam rekao, kako da ne, vi, naravno. I ona je otišla i to je jedan fantastičan ljubavni dijalog. Oni su zapravo neka srednjoškolska ljubav i nisu se vidjeli dugo taj pisac i ona. Tako da taj snimatelj, jedan izuzetan snimatelj radio televizije Srbije, Cale Pavlović, koji je tad onako s brkovima kao Mišo Kovač, ogromna ljudina, kaže meni, ako ti možeš da pritisneš dugme, stop ti pritisni, ja nemam srca za to. Jer to je trajalo i trajalo i to je bilo. Poslije su mi se javili neki kompozitori pa su odatle neke stihove prepisivali, koliko je to bio jedan spontan, dobar dijalog i koliko je ta emocija nekako iskazana pred kamerama, gde topla, ljudska, normalna, nas sve dirnula u ekipi, o tome smo svi dugo pričali.
Kako se niste odlučili za igrani film, gospodine Simojloviću, umjesto dokumentarnog, etnološkog?
Pa eto, to je tako.
Volite to?
Da, lepo vam je da to radite. Nikad ja to nisam smatrao da je sad nešto važnije, ali imam potrebu da pričam, pa tu i tamo progonim kroz neke monodrame. Glumci su radili neke moje monodrame. Bilo i tih nekih igranih stvari za novogodišnje programe i ovde u Republici Srpskoj, a i u Beogradu sam radio nekim igranim stvarima. Imam nekoliko scenarija, jedan je baš Banja Lučki, o kome dugo razmišljam i kome ništa ne mogu da pomaknem već godinama, a nastoje pre jedno 20 godina ovde u Banja Luci, ali
o čemu se radi to?
Zove se privremeni korisnik, tako da će vama biti već jasno u samom naslovu. Ali se ne govori o privremenom korišćenju samo stana, nego i života, i snova, i svih drugih stvari koje su nam važne.
Dobili ste brojne nagrade za vaše filmove. Bili ste i u Moskvi i na filmskim festivalima i na filmskim retrospektivama i umjetničkim bijenalima. Evo, pomenula sam Moskvu, Beograd svakako se podrazumijeva, Ljubljana, Helsinki, Meksiko. Sve ste to obišli.
U Meksiku ja nisam bio sam u Finskoj sam bio. Nažalost, nisam bio ni na Kubi. Moj film Micićev kofer, koji je jedan od najgledanijih dokumentarnih filmova koji sam ja napravio, a da nije imao televizijsku eksploataciju. On je od 2011. se prikazuje u brojnim salama, školama, univerzitetima širom Evrope. Ali je bilo prikazivanje na Kubi, a ja sam tog trenutka radio nešto ozbiljno, a ne volim da varam ljude, pa sad nestajem, pa nisam otišao ni na Kubu. U Meksiku sam dobio nagradu, to je Monterey, najveći dečiji festival dečijeg filma na svetu, i to sam za film Maša na granici. Govori o devojčici iz Beograda koja se nalazi kod bake i deke na granici Srbije i Crne Gore u trenutku kad se Srbija i Crna Gora razdvajaju. I ona tu je čas u jednoj, čas u drugoj državi, na toj pravi neku svoju carinu, tako kućicu, pa onda pušta insekte, mrave, puževe kroz tu carinu i tako. I to je bilo isto, oni su rekli kao, pa to je ipak za malo stariju decu, Slobodane. Ali taj film je dobio, onda je to meni bilo drago. I ovdje je jedna divna montažerka, Stela Pucar, to primetila. To je više film, kaže, za odrasle, ali je dobio i nagradu i dečijeg žirija. pa mi je to bilo drago. I taj film je prikazan i na nacionalnoj televiziji u Japanu, to je, koliko znam, prvi srpski dečji film koji je prikazan na nacionalnoj televiziji u Japanu, i oni su reagovali tako da su oformili čitavu neku fan grupu te devojčice i da danas pitaju šta je sa njom. Pa
morat ćete danas neki nastavak napraviti.
Je. Da, to je lepo šta je bilo sa tom decom nultih godina u Srbiji, to je ovo godište nula pa nadalje, onda je on, Maša je danas urednik jedne izdavačke kuće, čita knjige, voli film, voli da svira i tako, i to je podstaklo da može da se bavi nekim kreativnim zanimanjem, bez obzira da li to sad može, ne znam, da se imaju svi ti neki statusni simboli.
Gospodin Simojlović, osim rada na filmu i osim što volite film, šta volite još? Da li imate neki hobi? Da li imate vremena za hobi ili je film vaš hobi?
Pa imam brojne neke aktivnosti koji nisu, volim dugo da šetam. Najčešće šetam u Semberi po Semberskim kanalima.
Da. Tamo imate prostor, ratnica.
Da. Prelazim ogromnu kilometražu. Provodim najviše vremena, svaki slobodan trenutak, naravno sa decom mojom koja su sad u uzrastu, da su vrlo često i mi zanimljiva, interesantna. Sad možemo da razgovaramo o nekim drugim temama, možemo da razgovaramo, ne znam, o antičkoj drami, o filmovima, i onda je uvijek s decom dobro provoditi vreme.
Kakva su njihova zanimanja? Da li će neko od njih poći vašim putem?
Ja mislim da neki, čerka mi studira produkciju, ova starija čerka, a vidim da i ovaj mlađi sin ima nekih afiniteta, pa ne znam kako to je, uvek treba ljude, ne znam, puštati da se bave.
Da li vi njih usmjeravate u tom nekom pravcu, kažete ovo bi možda moglo, ono ne bi moglo, dajte mi nek savjet.
Probam da najiskrenije govorim sve što znam o tome i da nisu oni baš nešto tu ne vide, oni sad u tome neki, ali žele da kažu nešto svoje, onda je možda mnogo gore da tako ih nešto sputati. Imam i ove medicinare i biznismene, tako da možete vidjeti tu razlike. Ovi koji moraju tim putem, oni će tim putem otići. Šta da radimo sad?
Da.
Nije, moji roditelji nisu, otac mi se bavio filmom i sećam se kako trčim preko neke livade i kao da mu kažem, on nije, snimao je neki film tog trenutka, valjda je bio nervozan, rekao je bolje da se šimter.
Da. Volite li da putujete? Putovali ste dosta, ne samo
to je
po
zanimljivo
festivalima.
Tih, da, tih televizijskih profesija, da uvek poželite da jednom sad tu dođete, a da ne radite, jer tu je uvek neka drugačija optika. Kao ne znate kako, nekoliko puta sam bio u Trnu, u tom manastiru gde je jedno vreme, gde je prvobitno bio sahranjen Sveti Sava, i stalo me vozači pitaju kako ne znaš toliko puta si išao, a ja zapravo zapamtim nešto drugo sa tog puta. Tako da to koliko se proputuje sa televizijom, to je lepa stvar, recimo tu dobrobit nikad ne mogu da nekako to što mi je televizija poklonila, da vidim zaista izuzetno veliki broj srpskih manastira, da ne znam, boravim na Hilandaru, da osetim duhovnost na mestima gde ona traje već vekovima, da se tu upoznam neke izuzetne ljude, duhovnike, da recimo radim na pripremi filmu o patrijarhu Pavlu, blaženopočivšem patrijarhu Pavlu, pa da provedem nekoliko večeri sa blaženopočivšim patrijarhom. To je nešto što je veliko dobro koje mi je televizija dala.
Koji su vaši planovi za naredni period?
Pa
šta
ja
ćete da radite kad završite ovu goraždansku štampariju ovde?
Ja već nekoliko godina u saradnji sa Kinotekom Republike Srpske pripremam jedan dugometražni dokumentarni film koji se zove Kraj otkupa i govori upravo o tom otkupu, slaganju tog jednog velikog materijala kao neki možda posljednji moj film o ratu u Bosni. Ima ih nekoliko. I to je jedan dugotrajan proces i dugotrajna montaža. Tako da mislim da ću se posvetiti, taj film negde govori o generalu Ratku Mladiću i o ljudima koji su tokom rata bili oko njega. Govori o nekim brojnim sudbinama. Ja uvek volim da imam i drugu stranu, pa će na taj način govoriti neki način o toj drugoj strani. Taj rat se, nažalost, u medijima nije završio kao što se nisu završili neki drugi ratovi u medijima. Ja pokušavam da ne budem medijski ratnik, da sad već posle izvesnog vremena mislim da možemo mirno, ozbiljno i argumentovano da iznosimo neke stvari koje su činjenice.
Jasno, da prikažete
filmu
istinu, a svako neka odluči.
A da ono što je proisteklo iz tih činjenica, ja imam tu neku ličnu autorsku slobodu da ja to osetim kako je to i šta je. I mislim da imam tog izuzetnog, ne samo producenta, nego i saradnika Snježana Lalovića, i koji mi pomaže u ovom trenutku da to postavimo na prave noge. Bližimo se kraju snimanja, to je jedan dugotrajan proces, mnogi ljudi postavljaju se da je važno zašto smo krenuli na vreme, mnogi ljudi više nisu sa nama, imamo neka svedočanstva koja su izuzetno retka, imamo i nadamo se da ćemo imati i neke ljude koji se ozbiljno naučno bave pravosuđima, imamo sve te aktere tog nesretnog suđenja. I kada se danas kao neki u tim medijima odmah se čuje ti zahtevi za tim nekim sudom ponovo, nemate šta da mislite, danas je valjda očiglednije nego ikad da je i to deo naoružanja.
Jasno. Kada napravite film, neka ga svi pogledaju, pa s obzirom na činjenice, neka svako dođe do zaključka i do neke svoje istine, odnosno do jedine istine.
Možda bi sreće bila da ga spakujem u neku kasetu i da bude svima neinteresantan. To bi ja nekako lično volio. Taj film posljednji svim tim materijalima, ima dosta i materijala sa ovih prostora, da bude nešto što nikad nikom neće biti. Eto, nekim istraživačima, par istoričara na nekom institutu, oni otvore to, pogledaju, a da ovi drugi ne zaborave, nego da ne misle često, gotovo svakodnevno o tome, jer mnogima je taj rat ne samo promenio živote, nego ih opredelio u nekom potpuno drugom smislu. Eto.
Jeste. I za kraj ovog našeg razgovora, gospodine Simojloviću, ima li nešto što biste vi poručili našim slušaocima?
Da vole. Da vole. Uvijek da vole sve što radi, da vole. Radi ono što voliš, voli ono što radiš. Voli bližnje, voli Banja Luku.
Hvala vam mnogo što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala vama što ste me ugostili. Laku noć.
Gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je Slobodan Simojlović, režiser, scenarista i producent. Sa vama su bili i ton majstori Ognjen Jotanović i Dejan Šušić. Muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.
Dolazi za 5 minuta, nemoj da bežiš, ne budi dete, samo ću skočiti preko puta da kupim piće i cigarete. Dolazim za 5 minuta, evo ti novine, nešto pronađi, ploče su tamo levo u sobi, ja trčim dole, sama se snađi. Nemoj se, neću ti ništa, treba mi rame za plakanje, treba mi sklonište od buke, treba mi muzika, stisak ruke. Nemoj se, neću ti ništa, treba mi rame za plakanje, treba mi sklonište od buke, treba mi muzika, stisak ruke. Ne boj se, neću neću ti ništa, treba mi rame za plakanje, treba mi sklonište od buke, treba mi muzika, stisak ruke. Treba mi muzika, stisak ruke.